Labvakar! Ar 22. janvāra dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Rīgas domē lemj par šī gada budžetu. 2026. gadā grib palielināt bērna kopšanas pabalstu, bet ASV dzīvojošie imigranti baidās par masveida izraidīšanu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Rīgas domē jau 6 stundas lemj par šī gada pašvaldības budžetu. To galvaspilsētas vadība nosaukusi par Rīgas attīstības un rīdzinieku drošības budžetu. Budžeta deficīts gan būs vēsturē lielākais. Gandrīz 1,7 miljārdus eiro lielie izdevumi ieņēmumus pārsniegs par vairāk nekā 220 miljoniem eiro. Starpību paredz sekt gada beigās no uzkrājumiem un aizņēmuma, tāpēc budžeta deficīta nav. Tā Latvijas radio norādīja domes finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš. Savukārt deputātu debatēs aktīvi izsakās gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti.
Sveiki, kolēģi! Šodien tāda diena, ka mēs klausamies par miljoniem. Un, nu jā, miljoni ir tāda lieta, ja miljonus nekrās, pie miljarda netiksi. Bet ir arī dažreiz pašvaldībā tādas mazas lietiņas, kur ir maziņš budžets, kas ilgi neatrodās. Un tad ar šo mazo budžetu var izdarīt ļoti tādas labas lietas.
Kolēģi, mums šodien ļoti gara diena. Bija diezgan garlaicīgi, bet nu, tagad jau kļuva drusku jautrāk. Bet lai būtu vēl jautrāk, es sākšu tradicionāli opozīciju ar meliem.
Tieši drosmīgu lēmumu un attīstības vīzijas trūkums un pārmaiņu nenešana un nespēja prestāvēt šaubīgiem investoriem ir ceļš, kurš atvedīs atpakaļ uz Rīgu oligārkus, kuri gatavo Rīgu izsirgot iebraucējiem. Saprotiet, kiberdrošība neatrodās kaut kur tur aiz Daugavas, kaut kur tur pie Liepājas, te mums blakus ir leduskāps, te ir desa, te ir dīvāns, bet kiberdrošība ir tur. Tā nav. Kiberdrošība arī ir tepat, jo kas ir kiberdrošība? Tā ir datu sargāšana.
Man aizskāra vārds mēs. Nepārtrauktais. Mēs esam izdarījuši to. Mēs esam tie, kas esam vareni. Mēs esam tie, kas ir zemes sāls, pilsētā, ko sauc Rīga. Bet kur ir viņi? Viņi Rīgas iedzīvotāji.
Kaut kā tādas asociācijas ir, ka tas ir šodien ir žetonu vakars, jo vēl būs pēdējais zvans, pēdējā doma sēda pirms vēlēšanām. Nu, tad būs izlaidums. Vajadzētu pateicības runāt. Nu, lūk, un es teikšu tā arī paldies, jo Vilnim Ķirsim, tādēļ, ka tas rezultāts īstībā bija vēl līdz vakardienai neskaidrs. Un tikai vakar tas kļūst skaidrs. Un es gribētu teikt, tādēļ es arī visu aicinātu atbalstīt priekšlikumu numuru 37. Varat nelasīt. Derīgs.
Labklājības ministrija ir sagatavojusi plānu par bērnu kopšanas, ģimenes valsts pabalsta un vecāku pabalsta paaugstināšanu no nākamā gada. Pabalstu palielināšanas izmaksas lēš virs 130 miljoniem eiro un iespējas to realizēt ierobežos valsts budžeta iespējas. Vairāk stāsta Jānis Kīncis.
Saimas sociālo un darba lietu komisijas darba kārtībā bija vairāki kolektīvi iesniegumi ar aicinājumu palielināt dažādus ar bērnu audzināšanu saistītus pabalstus. Tie jau ilgstoši netiek līdz izmaksu pieaugumam. Labklājības ministrija piedāvā bērna piedzimšanas pabalstu palielināt no 421 līdz 741 eiro. Bērna kopšanas pabalsts līdz bērnu pusotru gadu vecumam ir 171 eiro, tieši tikpat, cik to noteica tālajā 2003. Gadā. Savukārt par bērnu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem pabalsts ir 42,69 eiro. Ministrija pabalstu piedāvā saistīt ar vidējiem ienākumiem valstī, un tad pabalsts pieaugtu līdz 422 eiro. Savukārt ģimenes valsts pabalsts par vienu bērnu ir 25 eiro mēnesī, par 200 eiro mēnesī, par 3 225 eiro mēnesī, bet par 4 un vairāk bērniem 100 eiro mēnesī par katru. Labklājības ministrijas priekšlikums ir pabalstu par vienu bērnu dubultot līdz 50 eiro mēnesī, to palielināt arī ģimenēm ar 2 un vairāk bērniem, kā arī vecāku pabalstu. Ministrija paredz arī lielāku atbalstu viena vecāka ģimenēm. Sagaidāmas arī diskusijas par iespējumu ātrāku pensionēšanos vecākiem vai aizbildņiem pirms pensijas vecumā. Atbilstoši ministrijas aprēķiniem pabalstu paaugstināšanai vajadzīgi kopumā papildu ap 133 miljoniem eiro. Ņemot vērā paredzami ierobežotas budžeta iespējas, skaidra galvenā prioritāte ir bērnu kopšanas pabalstu palielināšana. Ministrijas aprēķini par nepieciešamo papildu finansējumu veikt ar prognozi, ka mēnesī piedzimst vairāk nekā 1000 1100 bērnu. Pēdējos pāris mēnešos Latvijā šis skaitlis ir bijis zem 1000. Uzdevumu izkāpt no demogrāfijas bedres ir formulējušas arī valsts augstākās amatpersonas. Saimas sociālo un darblietu komisijas sēdē labklājības ministrijas pārstāvji apņēmās līdz februāra vidum sagatavot pilnu aprēķinu par ģimenes pabalstu palielināšanas soļiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Pēc valsts ieņēmumu dienestā notikušās kļūdas, kuras dēļ vairāk nekā 1000 pensionāru janvārī saņēma mazākas pensijas nekā cerēts, plānots uzlabot sistēmu, kas ļautu datus saņemt un nosūtīt automātiski. Latvijas pensionāru federācijā norāda, ka var izglītot seniorus, taču to bieži vien ietekmē valdības lēmumu pieņemšanas termiņš. Plašāk Sintijas Lukjānskas ierakstā.
Latvijā pastāv dažādi pensiju veidi, gan vecuma pensija, gan arī izdienas pensija, invaliditātes pensija un arī apgādnieka zaudējuma pensija. No šī gada valstī mainījās neapliekamā minimuma piemērošana pensijām. Pērn tas bija 500 eiro apmērā, šogad ir 1000 eiro. Valsts ieņēmumu dienestā norāda, ka izmaiņas tika pieņemtas pērnā gada decembrī un esot bijis pārāk maz laika, lai varētu sagatavoties jaunajiem nosacījumiem. No šī gada ir jābūt atzīmē elektroniskās deklarēšanās sistēmā, kur atrodas darba nodokļu grāmatiņa vai valsts ieņēmumu dienestā vai valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, jo šogad strādājošiem pensionāriem neapliekamo minimumu ir iespējams sadalīt starp pensiju un algu, piemērojot pusi no neapliekamā minimuma pie pensijas izmaksātāja, FSA vai otru pusi pie darba devēja. Neskaidrības ar to, kur atrodas darba nodokļu grāmatiņa, noveda pie neprecizitātēm pensiju aprēķinā 1100 pensionāriem. Neizmaksātās summas svārstās no 75 centiem līdz 127,50 eiro. Vairumam pensionāra krūdi jau labota un nauda izmaksāta. Pārējie to saņem šīs nedēļas laikā. Tā pavēstīja vide ģenerāla direktore Baiba Šmita-Roķe.
Mēs strādājam pie tā, lai elektroniskā deklarēšanas sistēma arī šī gada laikā būs izmaiņas, lai elektroniskā deklarēšanas sistēma būtu cilvēkiem saprotamāka, cilvēciskāka.
Latvijā ir vairāk nekā 540 tūkstoši dažādu pensiju saņēmēju. No tiem 52% pensija ir zem 500 eiro. Tātad mazāk nekā 1% no šiem cilvēkiem saņēma nepareizus maksājumus. Valsts ieņēmumu dienestā apliecināja, ka februārī tādiem gadījumiem vairs nevajadzētu būt. Tomēr, ja rodas šaubas par savas pensijas apmēru, aicina vērsties dienestā. Sintija Lukjānska, Latvijas radio.
Ziemeļvalstīs neizpratni raisījusi ASV ietekmīgā laikraksta The Washington Post publikācija, kurā apgalvots, ka pēdējo mēnešu laikā notikušie zemūdens kabeļu pārāvumi ir, citēju, visticamāk jūras negadījumi, nevis Krievijas sabotāžas iznākums. Avīze atsaucas uz it kā ASV un Eiropas valstu izlūkdienestu amatpersonu pausto, taču Ziemeļvalstis aicina nepārsteigties ar secinājumiem. Zviedrijas aizsardzības akadēmijas profesors Hans Livons atzīmē, ka visi trīs gadījumi, kad pēdējo mēnešu laikā tika bojāti zemūdens kabeļi, ir līdzīgi.
Ir ļoti skaidrs, ka šajos trijos gadījumos ankurs tika vilkts pa gultni, un šo triju aizdomās turmo kuģi gadījumā tas ir ļoti skaidrs. Taču noteikti motīvu šai rīcībai nemaz nav tik viegli, jo attiecībā uz iesaistītajiem cilvēkiem ir grūti atrast pierādījumus tam, ko viņi paveic un kas viņiem bija padomā. Tāpēc ir grūti izmeklēt gan kļūdas, gan sabotāžas teoriju. Un var gadīties, ka šajā gadījumā mēs nekad neatradīsim skaidrus pierādījumus vienai vai otrai teorijai.
Eller andra här fallet.
Krievija rada eksistenciālus draudus Eiropas drošībai, tāpēc Eiropai ir jāiegulda vairāk savā aizsardzībā. Šodien tā paziņoja Eiropas Savienības aizsardzības komisāre Kaja Kallasa. Viņa atzina, ka ASV prezidentam Donaldam Trumpam ir taisnība par Eiropas nepietiekamajiem ieguldījumiem aizsardzībā, tāpēc ir pienācis laiks uzņemties lielāku atbildību par savu drošību. Kallasa arī secināja, ka līdz šim Eiropa vairāk ir runājusi par aizsardzības rūpniecības attīstīšanu, nevis reāli.
Mums ir jānodrošina, ka mēs palielinām savas aizsardzības rūpniecības apjomus un saulaicīgi saņemam mums vajadzīgos produktus. Eiropa gadu desmitiem ir ražojusi strateģiskus dokumentus, rīcības plānus un deklarācijas, ir pienācis laiks ražot arī vairāk raķešu, tanku un kuģu.
Miljoniem ASV dzīvojošo imigrantu ir nobežījušies par nākotni pēc Donalda Trumpa atgriešanās prezidenta krēslā. Nelegālā imigrācija gadiem ir viens no karstākajiem iekšpolitiskajiem jautājumiem ASV. Ik gadu ASV nereģistrēti ierodas simtiem tūkstošiem cilvēku, pārsvarā caur robežu ar Meksiku. Trumps ir parakstījis vairākus rīkojumus, kas var novest pie masveidīgas imigrantu izraidīšanas no valsts. Piemēram, Antonio Guterres jau 24 gadus dzīvo Čikā, bet joprojām nav ieguvis pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
Tas tikai pierāda, cik nepilnīga ir mūsu imigrācijas sistēma. Kā var būt tā, ka esmu šeit pabeidzis augstskolu, visu šo laiku maksāju nodokļus, bet tādiem kā man nav iespēju kļūt par likumīgiem iedzīvotājiem.
Trumpa vēršanos pret imigrantiem ir nosodījuši Demokrātu partijas politiķi, cilvēktiesību aizstāvji un garīdznieki. Šodien Olainē atklāts ieslodzījuma vietu pārvaldes mācību centrs, kur sagatavos darbiniekus darbam ieslodzījuma vietās. Vienlaikus centrā būs iespējams apmācīt 150 nodarbinātos un paredzēts, ka lielu lomu centrs ieņems tieši jaunā Liepājas cietuma darbinieku apmācīšanā. Turpina ieslodzījumu vietu pārvaldes mācību centra priekšniece kapteine Kristīne Beitele.
Tas būs izaicinoši. Izkāpt no šeit Rāmīša ārā, kurā mēs esam dzīvojuši ilgus gadus. Iepriekš mācību centrs atradās burtiski divu kabinetu platībā. Mums bija ļoti ierobežotas iespējas uzņemt izglītojumos no visiem Latvijas reģioniem. Mums bija neatbilstoša izmērdienesta viesnīca. Mūsu tehniskais aprīkojums bija novecojis, lai neteikt vairāk. Mums trūka praktisko nodarbību mācību telpas. Ņemot vērā to, ka mēs esam vieno tiem, kas īsteno profesionālās tālāk izglītības programmu, praksi un praktiskās nodarbības, sastāv puse no mūsu mācību programmas.
Pastiprinās bažas par naudas trūkumu gaidāmajiem dziesmu un deju svētkiem. Skolotāji ir aizējis, ka netiks atalgoti, dejotājiem var nākties maksāt dalības maksu kādā no pasākumiem, bet pašvaldības ceļ trauksmi, ka augošo vispārējo tēriņu apstākļos no kultūras finansēšanas tās atsakās. Svētku rīkotāji norāda, ka šogad svētkiem paredzētais finansējums ir divreiz lielāks nekā pēdējos tāda mēroga skolēnu dziesmu svētkos un sasniedz gandrīz 10 miljonus eiro. Vietvaru bažas min Pašvaldību savienības padomniece Ināra Dundure.
Vēsturiski tā ir brīvprātīgā iniciatīva un pašvaldības tā tad finansēja. Šobrīd daudzas pašvaldības, veidojot budžetu 25. Gadam, šim gadam, piestas atteikties no daudzām brīvprātīgām funkcijām. Tas nav nepareizi, vienkārši katrā vietā, katra pašvaldība vērtē budžeta iespējas. Diemžēl vēlreiz mēs nonākām pie tā no svētkiem uz svētkiem, ka ietekme uz pašvaldību budžetiem netiek rēķināta, lai saprastu, cik tad īstenībā izmaksā dziesmu svētki.
Un vēl par sportu. Viens no sezonas gaidītākajiem dueļiem šovakar norisināsies Baltijas hokeja čempionātā. Mogo RSU komanda tiksies ar sīvāko pretinieci Zemgale LBTU. Turpina Lotārs Zariņš.
Čempioni Mogo RSU mājās uzņem Zemgali LBTU vienību. Abas komandas savā starpā tikās jau pagājušo nedēļu, kad pēc sešiem zaudējumiem savstarpējās spēlēs pie uzvaras beidzot tika Jelgavas komanda. Starp pieciem turnīra rezultatīvākiem hokejistiem divi ir no Katras komandas. Turklāt šodien Zemgales komandai pievienojies 22 gadus vecais somu aizsargs Leivis Sorvali, kurš karjeras lielāko daļu pārstāvēja Tapars jauniešu komandas savā dzimtenē. Šo sezonu aizsargs uzsāka Francijas 3. Līgā. Spēles sākums šovakar Mogo ledushalē 19. 15.
Ar to izskan 22. Janvāra dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Mārtiņš Paeglis, bet studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 3 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Bet par laiku turpmāk stāstā sinoptiķis Toms Bricis.
Tuvākajās dienās liela izmaiņa laikapstākļos nebūs. Tuvākajās divās naktīs mīnus 1, plus 4 grādi, dienās plus 1, plus 5 grādi. Brīvdienās kļūs par 1 līdz 2 grādiem siltāks. Brīžiem nokrišņi, pārsvarā lietus, austrumos arī slapš sniegs. Ceļi pa laikam aplados. Vējš pūtīs no dienvidu puses. Brīžiem īpaši piektdien un sestdien brāzmaiņas piekrastē līdz 15-19 metriem sekundē. Un debesis lielākoties būs apmākušās. Tomēr nedēļas otrajā pusē pa kādam gaišākam, saulainākam mirklim būs.